Java e kaluar u karakterizua politikisht nga vizita e presidentit amerikan Barack Obama në Lindjen e Mesme, posaçërisht në Arabinë Saudite dhe në Egjipt, e më pas në Evropë, në Gjermani e Francë, nga ku Obama u largua jo më larg se dje. Edhe në konferencën e fundit të shtypit mbajtur së bashku me presidentin francez Nicolas Sarkozy, Obama përsëriti impenjimin amerikan për zgjidhjen e konfliktit ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve me krijimin e dy shteteve, paralajmëroi Iranin dhe Korenë e Veriut se bashkësia ndërkombëtare nuk do t'i lejojë të kenë armë bërthamore dhe shprehu mendimin se Turqia duhet hyjë në Bashkimin Evropian. Padyshim, qasti kulmori i vizitës së tij ishte fjalimi i mbajtur në Kairo për marrëdhëniet ndërmjet Perëndimit dhe Botës Islamike. Të dëgjojmë komentin e zëdhënësit të Vatikanit At Federico Lombardi, i cili është edhe drejtori i përgjithshëm i Radio Son.
Negli anni scorsi si è parlato molto di rischio di conflitti di civiltà.
Gjatë viteve të kaluara është folur shumë për rrezikun e ndeshjes së qytetërimeve, në veçanti për ndeshjen ndërmjet botës myslimane dhe asaj perëndimore pas 1917. Kisha katolike ka qenë gjithnjë vendosmërisht kundër këtij interpretimi të realitetit botëror, duke u përqendruar në mirë kuptimin anasjellë ndërmjet popujve, kulturave e feve, e duke u impenjuar aktivisht që kundërshtite keq kuptime të mos thellohen e të mos shkaktojnë fillimin e konflikteve të luftës. Që këtej, linja e dialogut ndërfetar dhe kërkimi i vazhdueshëm i paqes. Udhëtimi i fundit i papës në tokën shenjte ishte tregues shembullor për këtë.
Ora anche il discorso del presidente Obama al Cairo.
Tani edhe fjalimi i presidentit amerikan Obama në Kairo, që ka për qëllim të vendosë marrëdhënie të reja ndërmjet Amerikës dhe botës myslimane, shkon në këtë drejtim, e shton në horizontin botëror një element shpresë. Pesha e padyshim politike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës përdoret qartë për arritjen e disa objektivave që janë tepër të rëndësishme për paqen në botë. Impenjimi për zgjidhjen e konfliktit ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve, pohimi jo vetëm i nevojës së mospërhapjes së armëve bërthamore, por edhe mëtej, ai i çarmatimit bërthamor për të gjitha kombet. E më pas, kuadri më i gjerë i lirisë fetare, i dinjitetit të gruas, i demokracisë dhe i zhvillimit të popujve. Janë drejtime për të cilat shumë persona vullnet mirë dëshirojnë të bashkëpunojnë për të gjetur rrugët e drejta ku të ecë njerëzimi, e ku urojmë të takohen edhe ata që besojnë në Zotin Krijues dhe Mirëdashës të Paqes.